Слава Ісусу Христу, Христос Воскрес! Вітаємо всіх вас, дорогі друзі, в передачі «Виховуємо генія разом» з паном Олександром Губенком, кандидатом психологічних наук, головним редактором журналу «Обдарована дитина». Вітаємо вас, пане Олександре.
Доброго дня, дуже радий бути знову в ефірі. У нас була невеличка перерва, там обумовлена деякими обставинами. Я хочу нагадати, що ми минулого разу почали розглядати методи розвитку творчих здібностей дітей як складова підготовки майбутніх юних лідерів. От, тому що ми з'ясували, що без інтелекту, без творчого інтелекту, без творчих здібностей лідеру буде, скажімо так, без креативності лідеру дуже важко. І почали розмову про методи розвитку креативності, про методи розвитку інтелекту дитини. І почали з одного з цих методів, це саме з методу аналогія. Метод розвитку аналогії ми обрали одним з перших методів, з яким ми знайомимо наших слухачів, з ряду причин. По-перше, аналогія – це, мабуть, найдавніший метод пошуку нових ідей. Саме за допомогою аналогій з цієї причини треба і починати розвиток дитини, бо, як кажуть фахівці, закони онтогенезу, тобто індивідуального розвитку психіки дитини, співпадають з законами філогенезу, тобто розвитку психіки в родовому плані, тобто у колективі, який називається людством. Тому ми, розвиваючи індивідуальний розум, індивідуальну кмітливість, індивідуальну креативність дитини, ми починаємо саме з аналогії, бо це один з найдавніших методів.
Тобто це закладено, в принципі, в виховання людства. А в чому полягає цей метод?
Ну, аналогія позначає подібність двох предметів або явищ у певних якостях або властивостях. Наприклад, підводний човен схожий на рибу, літак – на птаха. Ця схожість застосовується в наукових відкриттях, винаходах, при вирішенні різних завдань. Застосовуючи метод аналогії, найчастіше використовують патенти природи – пристрої, які винайдені в природі і працюють в живих організмах. Наприклад, з аналогії з кальмаром був винайдений водометний двигун. Кальмар рухається за допомогою реактивного рушія. Він стискає м'язи і, виштовхуючи воду, відштовхується від цієї води, від цих струменів води, і таким чином рушить, пересувається у воді. І водометний двигун створений за такою ж аналогією. Він пульсує і скорочується, викидаючи струмінь води із сопла. І ці водометні двигуни зараз працюють на багатьох підводних човнах і катерах. Навіть на лодках, от я бачив, це вже досить в такому широкому загалі, ці двигуни. Це саме за аналогією з пересуванням кальмара. Аналогія, вона забезпечує перенесення ідей у абсолютно несподівані сфери, дозволяє застосовувати в найрізноманітніших галузях людського життя принципи побудови у живому світі. При утворенні аналогії залучається і тренується ряд розумових дій, які потрібні дитині в житті та навчанні. Щоб знайти аналогію, потрібні, зокрема, спостережливість, аналіз і порівняння, а також виокремлення істотних особливостей і типової схеми побудови певного явища. Аналогія вчить узагальнювати, тобто виділяти головні ознаки предмета або живого організму, абстрагуючись від другорядних. Тому аналогії – це чудовий засіб навчати дитину творчості та винахідливості. От. Краще всього це робити за допомогою спеціальних методичних розробок. От одна з цих розробок – це книжка, яку написав ваш покорний слуга Олександр Губенко. Називається «Комікси для маленьких винахідників. Як розвинути винахідливість у дітей з 7-10 років за допомогою аналогії». Це на 30 сторінках яскравих, різнокольорових, у вигляді коміксів викладені основи методичного розвитку творчого інтелекту дитини за допомогою аналогії. Вони розв'язують різні завдання, занурюються в вивчення захопливих історій, намальованих у вигляді коміксів, які їх підштовхують на те, щоб створювати самостійно аналогії. Ну, наприклад, павутиння, да? Така проста річ – павутиння. Але ж павутиння і павутинка, вона послугувала прототипом так званих висячих мостів. От оцей міст, який так би ніби звисає на канатах. До речі, один з варіантів більш сучасних варіантів висячого моста – це мост Патона. Якщо пам'ятаєте, він теж на таких дуже напружених канатах, от, які утримують це полотно, пряме полотно шосейної дороги, яке йде на сваях через Дніпро. І ми розробили таку спеціальну, ну, скажімо так, ми підвели дитину до необхідності самостійно створити, винайти оцей висячий міст за допомогою історії про інженера Броуна. Це той самий інженер, який винайшов один з варіантів висячого мосту, який найбільш відомий зараз. Взагалі, висячі мости були відомі ще з далеких часів, коли мости з ліан або з гілок, які переплетені між собою, над прірвою звисали, і люди, ризикуючи життям, переходили через ці мости, особливо в гірській місцевості вони були розповсюджені. От. Але більш сучасні мости, вони трошки по-іншому виглядають. От якраз винахідником таких більш сучасних мостів є англійський інженер Броун, який всередині 19 століття запропонував такий тип моста, а він працюючи над цим досить складним завданням створити новий тип моста, заснув. І прокинувшись, побачив, як на сонці виблискує і звисає павутиння, яке ще підкреслювалось нанизаними на ньому такими краплинами роси. Дуже таке красиве, дуже таке файне видовище. І тут його осягнула думка, що а можна ж мост зробити саме таким, він найпростіший забудовою, він дуже економічний і дуже, як виявляється, тривкий. Тобто такий, що його дуже важко розламати. От. І він тримається не тільки на сваях, які, наприклад, під час кригоходу можуть бути зруйновані, але і на отих канатах або спеціальних таких от витяжках, які підтримують не тільки знизу, але й зверху цей мост, що робить його дуже вигідним і безпечним з точки зору безпеки саме криги, яка часто принаймні тоді навесні просто ламала ці сваї, і мост треба було будувати знову і знову. Кожен рік відбудовувати, відтворювати цей міст. І от на цій історії, на деяких інших, ми і вчимо дитину підніматись до того рівня винахідництва, на який піднімались лише окремі дорослі. І фактично через 45 хвилин вивчення цієї книжки, і це вже багато разів опробовано і доведено було в експериментах з дітьми, багато дітей вже починають мислити, ну, майже по-дорослому, і винаходять, дійсно роблять суб'єктивно нові винаходи от, за допомогою саме методу аналогії.
Тобто достатньо лише читати цю книжку. Для прикладу, у тих, хто не ознайомлений з цією книжкою, а хто не має можливості, чи то в селах, чи де-інде, яким чином від тих прикладів, які стали внеском в розвиток науки, техніки, людства, ось цю прірву подолати. Бо з однієї сторони є приклади надзвичайних винаходів, а з іншої сторони є буденне життя. Як можна в буденному житті повсякчасно застосовувати цей приклад, цей принцип аналогії, цей метод? Які приклади, можливо, буденні ви можете навести?
З задоволенням їх досить багато. Ну, наприклад, аналогія між стільчиком, стільцем і пеньочком. Є така аналогія. І те для того, щоб сидіти. І те схоже за формою, за своїми функціями. Так? Ми можемо дитину наштовхувати. От дивись, пеньочок схожий на стілець. От дивись, журавель схожий на підйомний кран. Да? Той же самий принцип.
Тобто, наприклад, прогулюючись з дітьми, показувати їм, власне, ось цей будівельний кран, який ми можемо побачити тут часто у містах.
І малюнок журавля, наприклад. І дивись.
От, журавель, чим вони схожі?
Чим вони схожі, так? Або робота крота, коли він своїми лапами розгрібає ґрунт, і робота екскаваторного ковша. Це ж теж аналогічні. До речі, в будові ковша цілком свідомо будівля, конструкція лапи крота використана.
Як потім... піти далі? Ось вже є такі приклади, які ми можемо спостерігати. Чи то кран, чи то стілець і пеньок, чи то кріт і ескаватор. Далі як можна піти? Щоб дитина вже сама починала випрацьовувати якісь...
А потім... Наприклад, в кожному домі є подушечка для голок. От на що схожа ця подушечка для голок? На яку тваринку?
На їжака.
На їжака. А цілком вірно. От ви миттєво впорались з завданням.
Те, що мало б бути призначене для малюків, я розв'язав. Шановні радіослухачі, ви можете долучитися до нашої розмови і поставити питання фаховому психологу пану Олександру Губенку, який є кандидатом психологічних наук, головним редактором журналу «Обдарована дитина». Сьогодні ми говоримо про методи розвитку творчих здібностей малюка, а саме метод аналогії. Ось ми вже торкнулися прикладів, яким... Ну, власне, ось мене цікавить такий момент. Ми про це вже дещо сказали, але де є той місток, коли ми показуємо малюку, чи то подушечку з голками, чи то стілець і пеньок, чи то ескаватор і показуємо зображення крота. Як дійти до того моменту, до якого дійшли ваші учні, які вже почали самі мислити по-дорослому, по-винахідницькому? Як збудувати цей місток?
От про це ми зараз і ведемо мову. Наступний крок – це знайдіть самостійну аналогію між будинком багатоквартирним і що в природі схоже на цей будинок.
Мурашник.
Мурашник, абсолютно вірно. От. А потім самі знайдіть в природі аналогії.
Тобто вже без підказок.
Витворах людських рук, да, і без підказок, і в природі. От, ну, от ви спробуйте, будь ласка. Пане Олексій, які аналогії між витворами людських рук і природніми?
Якось я розгубився. Ну, наприклад, дім з печерою.
А з чим він аналогічний?
Будинок і печера природня. Є природні печери, наприклад. Або...
Ну, в принципі, так. Да.
Ну, я не знаю, зараз якось мені важко бути.
Ну, риба і човен.
А, риба і човен, так, звісно. Птах і літак,
птах
про це ви говорили.
Так, там, і так далі, і так далі. Ну, у нас тут наводяться приклади, які достатні для батьків і для дітей, щоб був такий досить великий арсенал.
Ми почали працювати в цьому напрямку. Вже діти почали підмічати, чи то в природі, чи то в людській життєдіяльності, певні аналогії. Що відбувається далі?
А далі ми вчимо дітей шукати аналогії по функціях. Ну, наприклад, знайди предмет, що виконує аналогічну функцію. Двері – ключ, консервна банка – консервний ніж. Аналогічні? Ключ відмикає двері, а консервний ніж, він
Відповідно, двері, кімната.
Да. Суп – ложка. А от салат, і що до нього стосується так, відноситься так, як ложка до супу. Виделка. Поліна – сокира. А що до цвяху відноситься так, як сокира?
Молоток.
Дуб – жолудь. А що до ліщини відноситься так, як жолудь до дуба? Що?
До лищини, так як жолудь до дуба, ну, горіх. Який...
Горіх, да.
А пане Олександре,
лісовий горіх.
Зараз ось
і
ми...
цілу таку от, ну, таких кілька стовпчиків от таких от.
Зараз ми говоримо про ці методи і також особливо про метод аналогії. Коли треба розпочинати?
Ну, от, зокрема, наш метод можна розпочинати приблизно з 5 років. Але дуже обережно, спочатку найпростіші аналогії, підказувати дітям. Потім 6-7 років, можна вже трошки складніше, щоб вони самі шукали аналогії. І десь 8, 9, 10, 11, 12 років вже можна підводити їх за допомогою малюнків коміксів. Хоча можна і раніше, і в 6 років за допомогою малюнків коміксів, до того, щоб вони самостійно винаходили аналогії. Ну, от такий комікс ми запропонували. За, до речі, теж за аналогію із... є така казка народна і російська, і українська, і польська, здається, про царівну жабку. Царівну жабку. І ми запропонували в нашій історії, трошки її змінили, запропонували Івану Царєвичу наздогнати царівну жабку. От. А для цього він мав винайти ті ж самі пристрої, за допомогою яких жабка так швидко пірнає і пересувається у воді, у водоймах. Ну, це,
ласти.
По-перше, ласти на ноги. От. Але ми запропонували створити ще й ласти для рук. Це менш відомо, це майже невідомо. Є такий винахід, ласти для рук. Він, до речі, дуже ефективний, але чомусь дуже
менш
мало...
Менш відомий.
Менш, майже взагалі, майже невідомий. Чомусь він мало вживається. І от, користуючись тим, що це менш відомо, ми від більш відомого підвели, бо ласти всі винайдуть, бо всі їх бачили і згадають, ну, більшість дітей згадає, що можна ласти. А ласти, до речі, це повна аналогія з задніми кінцівками жабок. І за цією аналогією вони, до речі, і створювались, ми про це забули сказати. От. А от ласти для передніх кінцівок, тут уже треба трошечки самостійно зробити крок до самостійної думки. Раз, і цей вибух, цей стрибок, цей креативний, це креативне перетворення маленького винахідника і мозку дитини відбувається. От за допомогою такого простого методу. Потім трошки складнішу історію. Там уже, крім ласт і жабок, наприклад, кенгуру, який як жива пружина пересувається. Ми, щоб наздогнати кенгуру, треба винайти взуття, яке б теж допомагало пересуватись великими стрибками, як кенгуру. І ми пропонуємо дитині винайти це взуття. До речі, відомі ж і на пружинах, і взуття на пружинах, відомі такі стрибалки, кузнечики вони називаються теж. Ну, тут, можливо, дитина про це і знає, а от про взуття, де пружини замість підошв були зроблені, тут вже дитина має сама створювати. Потім наступний крок.
Що означає «має створити»? Тобто вона має продумати, як це буде функціонувати і що для цього буде потрібно?
Да, і за аналогією. За аналогією. Дуже важливо, щоб це було за аналогією. От. Саме за аналогією, бо винахід за аналогією – це найлегше, що може бути, що може запропонувати дитині. І це, точніше, навіть
в принципі,
не найлегше.
Часто густо найефективніше.
Найефективніше, бо воно більш знайоме, більш кидається в око, воно більш наглядніше. Інші методи, вони теж дуже ефективні, але більш абстрактні. Вони, скоріше, для дітей, вже, у яких розвинуто абстрактне мислення. Це вже 8, 9, 10, 12, 15 років. А от в цьому віці 6, 7-8 до 10 років, коли абстрактне мислення ще не дуже розвинене, от за допомогою конкретного мислення, а всі аналогії на конкретних подібностях побудовані за формою, за функціями там, і так далі, і так далі. От, за допомогою конкретного мислення ми навчаємо дитину винаходити. Або, наприклад, голова риби. Ми показуємо аналогію між підводним човном і рибою. Да, там будова тіла, форма, все. Це те, що робить підводний човен оптичним. Да? І те ж саме, ті ж самі форми роблять оптичним тіло риби. Да? Завдяки цьому риба швидше може пересуватись і підводний човен. Так? А ми пропонуємо, а чи не можна голову риби або голову дельфіна використати як за аналогію в будові корабля. Нос корабля. Чи не можна за аналогію з головою дельфіна побудувати?
Власне, так і робилося.
Ми так не прямо не ставимо питання, але підводимо дитину. От спробуй у будові корабля за аналогію форму носа риби або дельфіна використати. І дійсно є, а потім наводимо приклад, дійсно є танкери, є кораблі, в яких в формі носа дельфіна, і це там дозволяє швидше рухатись, бо більш оптична форма, от, і так далі, і тому подібне. Потім ще форми, ще форми, ще форми. Біонічний одяг пропонуємо винайти дитині. Біонічний одяг – це дуже популярна така фішка, дуже популярна і модна тема, також як і також як
розшифруйте для
да, біонічне мистецтво.
Що це таке?
Да, за подібністю до природи створюють, адже не тільки техніку, але й одяг. От, наприклад, майка, яка створена в вигляді кролячої голови. Так? От. Або спідниця в вигляді ромашки з оборками, білими такими пелюсточками. Ось я вам показую. Да?
Це... Як ведучий можу це бачити, досить цікаво виглядає, напевно, коли, да, коли зустрічаєш таку людину.
Це зразок біонічного одягу, спідниця ромашка. Так? А от пропонуємо дитині, а винайди якісь частини одягу за аналогією, ну, наприклад, з ракушкою. І ще з чимось, і ще з чимось. І дійсно вони знаходять дуже багато аналогій.
І це ви багато дуже... проводили різних експериментів з школярами, які ось працювали за аналогією. Чи пригадуєте якісь яскраві винаходи? Можливо, не стільки для людей дорослих, які знають певні речі, але для дітей, які в цей час шукали і знаходили.
Будь ласка, пряжки для взуття в вигляді метеликів. Дитячий винахід. І ми, до речі, тут наводимо в нашій книжці. От. Або так
як
званий...
супроводжується ось цей винахід, цікаво, емоції, переживання дитини?
Ну, дитині, по-перше, дуже приємно, що вона сама може щось створити. Бо, ви знаєте, шкільний метод відтворення вже відомого, запам'ятовування, він потрібний, але він іноді досить виснажливий, і діти від нього втомлюються. А там, де вони можуть творити самостійно, це їх розковує, розкріпачує, активізує.
Надихає, врешті.
Це надихає. Це дає вихід їхній накопиченій енергії, яка... От у цих нудних репродуктивних методах навчання не знаходить виходу. У дитини ж дуже багато енергії. Кора головного мозку буквально кипить енергією. От. І оцю киплячу субстанцію ми заганяємо в стереотипи, в шкільні параграфи. От. А цю киплячу інстанцію треба давати їй вихід у творчості. Бо якщо ми дуже вже будемо заганяти в параграфи, то буде вибух так званої немотивованої руйнівної активності, коли ця енергія перерветься у вигляді якоїсь руйнівної і вже асоціальної поведінки. І от іноді дійсно у дитину питаєш, ну навіщо ти там розбив м'ячем там вікно чи ще щось? Я сам не знаю, відповідаю. Він дійсно не знає, але прихований механізм, один з прихованих механізмів цієї руйнівної девіантної так званої поведінки, це оця стримана енергія, яка накопичується, але не знаходить виходу у творчості, в активній дії. А ми ці дії пропонуємо, ми пропонуємо творити. І це такий крок позитивний для того, щоб дитина себе, щоб вона розвивалась більш різнобічно і ставала дійсно реально креативною.
При підготовці цих матеріалів ви багато працювали з дітьми і спостерігали за ними. Є діти творчі, є діти менш творчі. І питання, ось розкрити той потенціал методу аналогії, це що? Це, чи можна якось розвинути ці здібності, які закладені в дитині? Чи лишень можна розкрити той потенціал, до якого дитина дозріла, готова? Ну, що вона, власне, сама по собі має? Чи мають ці методи самі в собі потенціал розвитку дитини?
Ну, ви задали питання, на яке ж саме і у вигляді питання відповідаєте. Дійсно мають, і, звісно, мають і потенціал розвитку. Потенціал розвитку полягає в тому, щоб дитині, і це очевидно і дуже проста річ, щоб, по-перше, доросла людина сама була творчою. Бо якщо вона буде творчою, вона зрозуміє, що потрібно дитині для того, щоб розвинути її творчість. Тому ми, наприклад, спеціально в нашому, у мене, зокрема, є спецкурс сходження до творчості. Ми спеціально готуємо вчителів для того, щоб працювати з дітьми. От. Їх треба спеціально готувати. І не завжди звичайний ВНЗ педагогічний здатен це робити, хоча в багатьох і читають психологію творчості, зокрема. Але далеко не завжди ця психологія творчості пов'язана з дидактикою, тобто з тими методами, якими можна дійсно реально розвивати дитину. По-друге, має бути розвивальне середовище, щоб дитина могла в різних напрямах себе спробувати і знайти, до чого вона найбільш схильна, де вона найбільш здібна. І от цей напрям уже з дитиною разом розвивати. По-третє, є ще така цікава річ, що лише на 50%, лише на половину здібності дитини залежить від її вродженого, генетично обумовлених здібностей. Лише на 50%. Тобто 50%, половина цього простору для розвитку дитини, вона в наших руках і в руках дитини. І ми десь оці 50%, я дуже спрощено кажу, бо у кого більше, у кого менше, але в середньому 50%. Це от та дельта, за рахунок якої ми дитину можемо розвинути просто з рівня здібної до рівня обдарованої, або з рівня нездібної до рівня здібної. Щоправда, науковці ще не знають остаточної відповіді на те, наскільки природа дитини пластична. Тобто, наскільки ми цю природу можемо штучно стимулювати її розвиток, наскільки ми можемо піднятися над генетичною програмою. Але можемо. Наскільки це важко сказати, але можемо. Це факт, що можемо. От. Бо що таке здібність? Це засвоєний засіб перетворення оточуючих предметів, перетворення дійсності. Якщо дитину познайомити з загальними принципами перетворення оточуючої оточуючого середовища світу, то вона стає більш здібною завдяки тому, що вона засвоює цей метод, інтерерізує його, тобто робить зовнішні дії свої внутрішнім набутком, внутрішньою здібністю. І, зокрема, от метод аналогії – це один з засобів от такої інтерерізації, тобто ознайомлення з дитини з одним з найбільш загальних засобів перетворення оточуючого світу, тобто створення за аналогією, перенесення аналогії з одної сфери в іншу, і за рахунок цього створення нових винахідів, нових ідей. От. І за рахунок цього ми робимо дитину більш здібною, ніж, здається, вона була від природи. Тому остаточної відповіді нема. все ж таки, наскільки дитина пластична, але вона пластична. Давайте далі працювати, експериментувати в цьому напрямі. Єдине, що тут є таке цікаве спостереження, ну, я бачу, вже час у нас, тоді в наступній передачі я був такий грандіозний експеримент на 60 років, коли психологи відстежували, на 40 років, перепрошую, відстежували успішність дітей, які відібрали 40 років тому, ким вони стали потім, і встановили кілька цікавих закономірностей.
Ну, про це ми будемо говорити в наступній передачі за 2 тижні, нехай залишиться інтрига. А я нагадую, що в передачі «Виховуємо генія» разом був Олександр Губенко, професійний психолог, кандидат психологічних наук, головний редактор журналу «Обдарована дитина». Залишайтеся з нами, залишайтеся з Богом